Takže téma už znáte, pokoj vám za to, že můžeme tady teď slyšet Boží slovo a věřím, že takové téma svornost vede k požehnání může být lákavé. Chceme požehnání?
Jo.
Já věřím, že chceme. Víte, já si představuju občas jinou realitu, než kterou máme dnes tady a u nás. Třeba realitu života v Čadu, kde jsme byli před rokem, kde je nejenom horko, ale když se na to člověk zvykne, tak ho šokuje nepořádek, hromady odpadků na ulicích, kde žerou kozy, rovná krajina, kde prostě pořád svítí slunko a není kde se ukryt před tím žárem, kde jsou ty zvyky nejenom muslimské komunity, ale i ostatní lidi, které jenom těžko můžeme s naším myšlením nějakým přijmout. Nebo si můžu představit realitu někde jinde, třeba na Ukrajině, kde se lidé bojí, aby se nestali obětí války, nebo kde musí zhánět peníze na různé úplatky. Vzpomínám na bývalou členku našeho sboru v Závřehu, Noelu, která byla z Konga, z Afriky, a ona nám povídala o tom, jak si vůbec neuvědomujeme, co máme tady, protože tak, jak se máme, tak, jak jedná naše vláda, jak je tady prostě politický systém, tak to je jenom nereálný sen pro ty, kteří žijí v Kongu. A já věřím, že v naší realitě můžeme zažívat mnohé požehnání. Mnoho věcí, které jinde nejsou myslitelné, tak my tady máme. Jsme požehnáni. Ale věřím taky, že je dobré hledat další požehnání, že to je něco, co hoří v Božím srdci, aby jsme mohli nejenom požehnání další přijímat, ale také dávat. A u Pána to požehnání je. O tom, jak ještě víc od Pána to požehnání přijmout, tak bych právě dnes chtěl mluvit. Takže už to víte vlastně. Svornost vede k požehnání. To je námět nebo téma, název. Ten hlavní text nebo verš, který bych chtěl přečíst, nebo verše, jsou z 133. žalmu. Takže si najděte 133. žalm a tam to všechno je. Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratři bydlí svorně. A sestry samozřejmě taky, ano. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Aaronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Takže tady máme napsáno jak zaslíbení o Božím požehnání. Komu ho Bůh udílí? Těm, kteří jsou ve svornosti, pospolu, v jednotě. Ti jsou příjemci požehnání a dokonce je tady řečeno, že Bůh jim dává věčný život. Požehnání je tady teda zmíněno jako olej na hlavě a chermonská rosa. Nevím, jak vy, ale já jsem když si vůbec nechápal, o čem se tady mluví, když se bavím o oleji. Jak může být příjemné, když někomu na hlavu vylejí olej, který potom stéká po vlasech a na šaty? Zkoušeli se to někdy někdo? Já se přiznám, já jsem tady chtěl přinést flašku oleje a chtěl jsem vám požehnat, ale nakonec jsem to zavrhnul, že by to asi nebylo úplně ideální, ale já si myslím, že jako zkušenost by to byla dobrá, zajímavá. Ale je to jeden z obrazů, které dnešní člověk prostě v České republice těžko chápe. My používáme olej na co? Na smažení, po případě máme rádi, když je dostatek oleje v motoru, že jo? Proč bychom si ho měli lít na hlavu? Je pravda, jsou samozřejmě ještě nějaké vonné oleje a masážní oleje a tak dále. No. Ale prostě nechápem moc dobře ten rozměr, jak to okápali oni. Dnes už se na to samozřejmě dívám jinak, ale k tomu je právě potřeba se nad tím zamyslet hlouběji. Jedná se totiž o vonný olej, kterým je pomazaný Aaron, to znamená nejvyšší kněz. Je to zmocnění do služby. Je to vlastně potvrzení toho, že jsem hoden něco vykonávat pro Boží dílo. Je to čest, že si mě Bůh vyvolil. Tak mi řekněte, kdo by to nechtěl? Já myslím, že každý chce nějaké potvrzení, zmocnění do služby Božího království. Samozřejmě pokud je Bůh jeho pánem. Když se na ten obrat podívám dál a obecně, tak zjistíme, že olej byl ve starém zákoně také vyléván na hlavu při obradu smíření, tedy při odpuštění hříchu. No a řekněme upřímně, kdo by to nechtěl? To je přece také opožehnání. Kdo by nechtěl odpuštění hříchu? Když byl povoláván nový král, tak býval při obřadu pomazán olejem na hlavě. Znovu vidíme, že je to vyjádření nějaké boží přízně tomu, koho si Bůh vyvolil nějakému jeho dílu. Je to vlastně taky symbol božího ducha, který sestupuje na člověka. Kdo by to nechtěl? Chceme to? Já věřím, že ano. Kdo by nechtěl být plný božího ducha, být boží přízní? Vlastně to chceme. Pro úplnost si ještě vzpomeňme taky na ženu Markovi 14, která pomazala hlavu Ježíše velmi drahým nardovým olejem. Ježíš říká, že to bylo k jeho pohřbu, ale ta žena zřejmě vůbec nevěděla, netušila, že tak bude. Ona ji přišla uctít tím nejlepším způsobem, jaký znala. Vzát mu čest, možná za něco poděkovat. A řekněme si otevřeně, nebylo to vůbec levné, ale udělala to z lásky a z úcty k Ježíši. Kdo by to nechtěl? Kdo by nechtěl být úctěn nejenom pro ten svůj pozemský život, ale i pro ten věčný, i tehdy, když ten pozemský život skončí, tak jak to vlastně bylo v tomhle případě. Další obraz, který tam máme v těch verších, je chermonská rosa. Pro nás to taky nepředstavuje nějaké zvláštní blaho, když na nás spadne rosa, ale podívejme se na to očima Izraele, kde je na velkém území poušť, každá kapka vody je ceněná. Rosa znamená vláhu, která byla vždycky potřeba k tomu, aby nebyl hlad. A to znamená požehnání. Znamená život, který se díky té rose, díky té vodě mohl se dál rozvíjet. Kdo by to nechtěl? Kdo by nechtěl mít vždy naplněné ty životní potřeby, třeba i ty materiální, protože Bůh je milostivý a dává požehnání. Skrze tyhle věci. Takže když to zhrnu, tak poselství toho žalmu se dá takhle tak říct stejným způsobem, jako vlastně jsem nazval to kázání. Svornost vede k požehnání. A věřím, že to je dobrá zpráva jak pro jednotlivce, tak i pro církev. Dnešní česká společnost je rozdělená. Začalo to už tím, že polovina národa kdysi nesnášela Miloše Zemana jako prezidenta, on byl přesto druhou polovinou národa zvolen. Pokračovalo to tím, že polovina národa nechtěla za premiéra Andreje Babiše, on byl přesto druhou polovinou národa zvolen, nebo spíše jeho strana, ano. Potom přišel nový koronavirus, nemoc COVID-19, kterou se dlouho nedařilo potlačit, ani přes různá, často protichudná omezení obyvatel. To přineslo další napětí a rozdělení do našeho národa. Teď jsme svědky války jak na Ukrajině, tak v Gaze. A přestože většina národa stojí za Ukrajinou, po případě za Izraelem, najdou se i tací, kteří jsou proti. A mají jiný názor a to společnost rozděluje. Samozřejmě je možné mít jiný názor, určitě. To se nedá diskutovat o tom. Ale společnost je rozdělená a to bych řekl, mohl říct určitě spoustu jiných věcí. Co s tím? Já myslím, že nemáme lidské páky, abychom mohli směřování společnosti jednoduše změnit. Ale máme modlitby, máme boží zaslíbení. A máme církev, kde se nemusíme nechat ovlivnit rozdělení ve společnosti, ale naopak být ve svornosti a v jednotě. Tím nemyslím uniformitu, aby byli všichni stejní. Právě proto se mi slovo svornost líbí mnohem víc než slovo jednota, protože jednotu si každý nebo mnoho lidí představuje, takže je to prostě, že všichni musí přemýšlet stejně. Ale svornost si myslím, že je něco jiného. Že se lidé nějakým způsobem doplňují a navzájem si pomáhají a prostě jsou svorní. Pavel tady vlastně nemluví o komkoliv, ale mluví o bratřích, tedy o věřících, o církvi. To jsou jeho posluchači. To jsou ti, kteří to vlastně takhle mají, kteří chce tuhle pravdu sdělit, když mluví o svornosti. Já jsem původně chtěl tady to svoje kázání skončit, je to jasné. Svornost vede k požehnání A tak buďme svorní. Jenom chceme jenom poukázat na ten biblický fakt, že když lidé drží spolu, přináší to požehnání nejenom do jejich životů, ale je to něco, co oslavuje Pána. A chtěl jsem spoléhat na to, že pokud někdo není v jednotě s někým dalším nebo ve svornosti, tak většinou sám dobře ví, kde je problém. Že jo, to víme. Co způsobil ten konflikt, co by je zase mohlo zahladit? Problémem totiž nejčastěji, když to uvědomuje, je to lidské ego, lidská pýcha, nechuť se pokořit, nechuť udělat první krok ke smíření, slepota vlastním činům nebo k motivu k ním. A tak jsem si potom řekl, že radši uvedu několik věcí, které ke svornosti vedou. Jednou z inspirací pro mě byla i kniha od Erika Warrena, proč jsme vůbec tady, pokud ji znáte. A samozřejmě Boží slovo, Bible. Neexistuje žádný vztah, který by někdo neprošel nějakou zkouškou nebo konfliktem. To nás provází už od Adama a od Evy. Tak to vidíme i v Biblii. Potřebujeme se totiž nechat proměňovat Božím slovem, abychom viděli, jak vlastně v takových těžkých situacích jednat. Svornost se totiž sama nevytvoří. Na ní se musí pracovat. Takže jak k ní dojít? Je potřeba... No vidíte, tady máte všechno. Neřeknete. Je potřeba začít modlitbou. Většina konfliktů a nejednoty pochází z nenaplněných potřeb. Některé z těchto potřeb ovšem víme, může naplnit jenom Bůh. Prostě nemůžeme spolehat na člověka, že naplní. Lidé často nemají ani to možná povolání nebo tu zodpovědnost a na ně klademe jiné nároky. Ale od Boha můžeme očekávat tyhle věci. Možná někdy jiný způsob, než si to představujeme, ale je to přece jenom Bůh. Od Boha nepřichází hořko za zklamání jako někdy od lidí. Je potřeba se prostě vrátit k němu. U něj hledat řešení. A prostě hovořit s ním o těch věcech. V Jakubově 4. kapitole je napsáno, odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žálíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. Jakub tady říká, že nedostatek žádání, tedy vlastně modlíte k Bohu, je zdrojem hádek a konfliktů. Když nějaký konflikt prožíváme, tak předtím, než se svěříme člověku za svým soudem, je potřeba mluvit s Bohem. Předat mu ten problém, aby on mohl jednat. Předat mu ho ne tak, aby on pošle stálného protivníka, potvrdil to, jak to vidím já všechno, ale aby ukázal svůj pohled na problém nebo na vzniklý konflikt a aby ukázal i jeho řešení, jak to vidí on. I kdyby modlitba problém nevyřešila, tak nám pomůže dívat se na něj správným pohledem. A já jsem, musím říct vám všem, i těm, co tady nejsou, velice vděčný za vaše modlitby, za sbor, za jeho vedení, za každého, kdo je jeho součástí. A pokud ses tak ještě nemodlil, tak budu vděčný, pokud začneš. Ať už to jsou konkrétní problémy ve stazích, o kterých člověk ví, anebo obecně prostě za požehnání pro sbor. Ještě dříve, než začneme cokoliv řešit s člověkem, je potřeba začít u Boha. Další krok je, že první krok je na tobě. Když dojde ke konfliktu, tak kdo by se necítil jako oběť? Protože vždycky ty strany konfliktu se cítí jako oběť a ten druhý je ten, já vím, agresor, protivník, nepřítel, ten, kdo musí vyhrát a každou cenu a tak dále. Tak to většinou bývá. Málo kdo se cítí jako pachatel něčeho zlého. Proto lidé nemají chuť začít řešit konflikt, protože se cítí zranění, zahnání do kouta a myslí si, že já přece nemůžu přijít jako oběť. Musí přijít ten druhý, ten zlý, ten, co mi ublížil, ten domnělý pachatel. Bůh říká Matoušovi,
5. kapitole,
jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Pokud se chválí Boha, přípravu na to je změna našich postojů. Ježíš tady říká, neříká, kdo je v právu a kdo ne. Jednouše uvádí, že je potřeba ten konflikt vyřešit, ještě dřív, než půjdeme obětovat něco, nebo prostě nějakým způsobem nechceme uctít Boha. A že nemáme dál čekat. Vyzývá, začni jako první, nečekej, až to udá někdo jiný. Protože pokud budou mít postoj čekání všichni, tak se nic nevyřeší. A naopak, když všichni budou mít ten postoj, že začnou první, tak se něco začne řešit. Biblický postoj, věřím, že je ten, je to na tobě, aby začal, aby byl aktivní v řešení. Hřích, stejně jako nevyřešený konflikt, nám brání v obecenství s Bohem a taky vyslyšení našich modlitb. A jasně, že to není jednoduché, ale právě proto ten první bod před tímhle druhým je modlitba. Nespolehujeme na to, že čas všechny rány vyléčí, že to přece nějak přebolí, že to nějak bude časem a tak dále. Často je to jenom výmluva k tomu, abychom nemuseli nic dělat. Ale Bůh říká, že máme být aktivní, iniciativní. Ale prostě není to jednoduché. Když budeme ale důvěřovat Bohu, tak věřím, že nás povede tím dobrým směrem, dobrým způsobem. Já jsem sám mnohokrát zažil, jak se k tomu Bůh přiznal, i když jsem si říkal, já přece nemám co bych řešil, já odpustil a tak dále a tak dále. A pak jsem si třeba zrovna jsem si přečetl tenhle verš a říkal si, ale já můžu něco udělat, já můžu prostě jít jako první a začít o tom mluvit a začít to řešit. A viděl jsem, jak se k tomu často Bůh přiznal. A stejně tak to přeji i vám, aby se to mohli zažít a vidět. Když s důvěrou vykročíme jako první. Další věc může být, nebo je ohled na pocity druhého. Když jsme se rozhodli, že chceme v řešení konfliktu něco udělat, tak je potřeba si uvědomit, abychom měli přicházet s tím správným postojem. Chtít tomu druhému člověku naslouchat, nějak mu porozumět, nějak prostě vnímat to, co vlastně on prožívá, nevidět jenom sebe, ale vidět jeho. Filipským 2. kapitola od 3. verše je napsáno, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Pokud druhého pokládáme jenom za zeď, kterou je třeba zbořit, nebo problém, který je třeba vyřešit, je to prostě zkreslený pohled. On, ten druhý člověk, je lidská bytost. On je ten, za něho Ježíš zemřel. Milovaná Bohem stvořená bytost. Abychom k němu mohli dobře přistupovat, tak potřebujeme porozumět tomu, co prožívá, jeho pocitům, jeho potřebám. Možná, že důležitější, než abychom mu všechno vysvětlili, je, abychom mu naslouchali, abychom mu porozuměli. Je dobré si uvědomit, že důležitější než vyřešení problému je často zachování vztahu mezi námi, mezi lidmi. Problém se může vyřešit i později. Víte, kdyby mi tohleto někdo vysvětlil mnohem dřív, než jsme to prožívali, než jsme na to museli přijít sami, tak bychom byli ušetřeni mnohých bolestí, ale snažili jsme se vyřešit nějaký jasný, konkrétní problém a přitom jsme bořili vztahy mezi námi. Ale věřím, že i Bůh často nejde o to, aby jsme přesně vyřešili problém podle toho, jak by to mělo být biblicky, ale abychom zachovali vztahy mezi sebou navzájem. Ten, k němu už přicházíme se snahou vyřešit konflikt, na to taky nemusí být připraven a může zrovna zraňovat. A tak buďme ti, kteří přicházejí z Boží zbroji a zvědomím naší identity Božích dětí. Ne jako toho, kdo si musí vyhrát nebo vyřešit nějaký problém. Římanům 15 je napsáno, my silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemají zalíbení sami sobě. Každý z nás, ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování. To je zajímavý verš. Zatím jsem asi nepotkal nikoho, kdo při čtení toho verše si myslí, že je ten slabý, ale není ten silný. Asi si všichni myslí, že jsou ti silní, protože to, Pavel to tak říká, my silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemají dali sami sobě. Tak půjdeš, můžeme být silní, ale pak to pro nás platí. Každý asi snaží líbit bližnímu jeho dobru pro jeho budování. Jestliže naším spasitelem je Ježíš, tak nechceme se zranit ani urážkami, ani nadávkami, které mohou padnout v naší hlavu. Je potřeba mít nějaké sebezapření, něco obětovat. Ježíš prožíval podobné věci taky, ale nebylo to jednoduché. I když ten druhý nemusí mít ohled na naše pocity, tak není důvod, aby se mu to vraceli. Nezavírejme si cestu k srdci člověka tím, že bychom ho zbytečně zraňovali. A věřím, že to je taky to, co nám Ježíš ukazuje celým svým životem, celým učením. Abychom vždycky hledali pro toho druhého to nejlepší. Další, nejsou to jenom tři kroky, jak bývá obvykle ukázání, ale jich víc. Čtvrtý, začni u svého podílu viny. Matouši 7:5 je napsáno, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmou třísku z oka svého bratra. Pokud vám skutečně záleží na vyřešení konfliktu a nemá to být jen pomsta nebo vítězství, tak věřím, že budeme Boha prosit, aby nám ukázal náš podíl viny na celém konfliktu, na celém tom problému. Možná to byl hřích, možná to byl jenom prostě nereálné očekávání od někoho, kdo toho nebyl schopen. Nebo to, co bylo řečeno a uděláno, nebylo v lásce, ale spíš jenom v nátlaku, v hněvu. Tak dále, těch příčin může být víc. Neznamená to, že bychom se měli vymlouvat nebo zdůvodňovat naše selhání. Je to prostě přiznání viny s přijetím vší odpovědnosti a důsledků mého jednání. Je to prosba za odpuštění bez podmínek. A věřím, že skrze takovou pokoru se otvírá nějaká cesta uzdravení lidských zranění. Vyznání hříchu je něco, co ukazuje další cestu ke smíření. I kdyby na mé straně bylo jenom 1% celé viny, nějak mi to nezbavuje odpovědnosti i za to málo. Vyznání svého podílu nutně nemusí být bez podmínek. Vyznání svého podílu nutně musí být bez podmínek. Musím to opravit. Nemůžu své vyznání podmínovat tím, že ten druhý taky samozřejmě musí činit pokání a omluvit se mi a tak dále. Nemusí. Tak to není. Bůh dává svobodu a my ji respektujeme. Když to ten člověk udělá samozřejmě, tak je to milost. A konflikt může být nějak vyřešen. Když to neudělá, konflikt možná stále bude, nebude vyřešený, ale díky Božím principům my jsme očistili svoje svědomí. My jsme nezavřeli dveře pro opětovné budování vztahu. Jak s člověkem, tak s Bohem. Další je řeš problém, a ne tu osobu. Přísloví 15:1. Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. Nezáleží jenom na tom, co řekneme, ale taky na tom, jak to řekneme. Pokud chceme hledat cestu z konfliktu, tak určitě to bude snazší, když budeme volit slova, která nebudou ještě dále a více zraňovat. Tak je potřeba si předem ujasnit, jestli chceme ten konflikt vyřešit a znovu obnovit dobré vztahy a jednotu, nebo jenom chceme zvítězit nad svým protivníkem a ukázat, že my máme pravdu, ať to stojí, co to stojí, ať použijeme jakékoliv prostředky. Pokud se rozhodneme správně, tedy pro jednotu, pro dobré vztahy, musíme si předem zakázat používat ty zbraně, které nejsou hodné Božího dítěte. Tedy ironii, urážky, sarkazmus, odsuzování, ponižování. A právě to nám může pomůže dojít skutečné jednoty, svornosti. Víte, já sám vím, jak těžké je někdy s tím bojovat. Jak, když mám na jazyku pěknou ironii, jak je to lákavé ji použít. Ale vím, že je to pásovka a učím se to tak neudělat. Snažím se tomu vyhýbat. Ale není to Boží způsob. Další je hledej smíření a ne řešení. Římanům 12:18 je napsáno, že je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. My jsme zodpovědní na tom, co může záležet na nás, to můžeme udělat my. Nemůžeme být zodpovědní na druhé, ale za nás ano. Dobrý vztah a jednota vždycky něco stojí. Láska se prostě míří obětí. Obětí, jakou jsme schopni a ochotní udělat. A tak je dobré se zaměřit spíše na smíření, než vyřešení problému za každou cenu, jak už jsem to říkal. Často právě tehdy, když se zlepší ty vztahy, tak se později otevře i cesta k vyřešení problému. Určitě se právě bude ten problém líp řešit, když lepší vztah obnovíme důvěru mezi sebou navzájem. Víte, nejsme všichni stejní. To už jsem taky zjistil. Ale trvalo mi to léta. I kdybychom dva lidi měli stejný názor na několik věcí, zůstanou další věci, ve kterých se budeme lišit. Nikdy nebudeme jednotní takovým způsobem, že bychom přemýšleli stejně, ale to nevadí, protože ani to není cíl. Já vám řeknu otevřeně, kdyby moje žena byla stejná jako já bych ji nechtěl. Prostě to bych nedal asi. Jiný člověk má jiné dary, než mám já. Nemá smysl se snažit, já musím mu bez rozmyslu něčem podobat. Smysl má se správným způsobem s druhým člověkem smířit a respektovat jeho odlišnost, jeho jiné názory. Prostě všichni jsme jiní. Smíření znamená, že zakopujeme válečnou sekeru a ne, že zakopujeme samotný problém, prostě ten je samozřejmě potřeba vyřešit, ale vztahy zachovat, to už jsem říkal. Já se chci na závěr znovu vrátit k tomu žalmu 133. Díky tomu, že máme Boží slovo, můžeme vědět, že když budeme usilovat o jednotu, o svornost, přinášeme tím požehnání. Jednota, svornost, to není nic samoučelného. Přináší to požehnání do našich rodin, do našich zaměstnání, do našich škol, mezi sousedy, ale především do církve. Já musím říct konkrétně, jsem velmi vděčný Bohu za poznání, jak vlastně požehnání do týmu, nebo když je nějaký tým a když dobře spolupracuje, jak prostě to přináší to požehnání. Když jsou lidé ve svornosti, jak dobře to funguje a může se Boží dílo dařit. Je tam nikdo neupřednostňuje svoje vlastní plány, které by byly jenom pro něj a pro naplnění jeho záměru nebo názoru. A je jasné, že to prostě přináší požehnání nejenom pro ten tým samotný, ale i pro jeho okolí, třeba pro církev. Jednota, svornost je důležitá nejenom pro tu jednotu samotnou, že se líp rozumíme, že můžeme možná se líp poznávat, můžeme spolu něco udělat, ale přináší to požehnání. Ano, požehnání, jak jsem říkal na začátku. Tak moje taková výzva je, jestli by se dalo změnit něco v našich vztazích, v mých, tvých, taky bychom měli zajít, abychom mohli tu jednotu nebo svornost víc budovat. S kým potřebujeme opět začít mluvit? S kým prostě nemáme čekat a neváhat vlastně možná někde začít? nechejme se vést Božím duchem, ne tím svým možná egem nebo naším zraněním a nějakým zaseknutím. A věřme, že to může přinést požehnání nejenom do našich životů, ale i do životů lidí okolo nás. A to vám z celého srdce přeji, abyste to mohli zažívat. Abyste skrze následování třeba zrovna téhle rady o svornosti mohli zakoušet radost v jednotě s druhými a mnoho požehnání, které z toho vyplývá. Můžete se přijat k mé závěrečné modlitbě. Náš nebeský Otče, já jsem ti vděčný za tvé slovo, skrze které nám ukazuješ, jak žít spolu ve svornosti a že to přináší požehnání, tak si to stanovil, Pane. Děkuji za to, že ty jsi vůbec naším vzorem v tom, jak o svornost usilovat, skrze to, že zemřeme sami sobě a své píše, možná své nepokoře a jak můžeme udržovat dobré vztahy tam, kde se zdají být nepřekonatelné překážky a tím budovat tu svornost a jednotu a přinášet požehnání i okolo sebe, Pane. Věřím, že to je i záměr a cíl církve, aby byla požehnání pro své okolí. Prosím, promiň nás to, vyučuj, Pane. Ukazuj nám, jakým způsobem v tom máme dál pokračovat, jak dál i skrze svornost budovat tvoje království. Amen.